Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់ខ្សឹកខណៈមានការបារម្ភអំពីការបញ្ជូនមកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកឈប់ធ្វើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសត្រៀមទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមុនពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបារម្ភអំពីការបិទគប់ប្រទេសសាជាថ្មីដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជំងឺអឺរ៉ុបបាតកម្មខណៈជំងឺ COVID-19 កើតឡើងដែលជំរុញឲ្យសមាជិកសភាធ្វើការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់សឹកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធបារម្ភអំពីការបញ្ជូនព្រះអង្គមកជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជនភៀសខ្លួន3នាក់ផ្សេងទៀតព្រះដេជគុណបានកិច្ចប្រកាយទៅគង់នៅប្រទេសថៃដោយសារការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីចុងឆ្នាំ2020លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមពាក់ព័ន្ធបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ព្រះកាយរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរមួយអង្គដោយអាជ្ញាធរថៃនិងត្រូវបានចាប់សឹកកាលពីថ្ងៃពុធដោយបារម្ភថាព្រះសង្ឃអង្គនោះមានវាសនាដូចសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតព្រះអង្គប៊ូបេតព្រះជន35ព្រះវស្សាដែលជាសកម្មជនសង្ឃបរិស្ថានមួយអង្គនឹងតែងតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានកិច្ចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2020ហើយបានរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃព្រះអង្គបារម្ភអំពីការចាប់ព្រះកាយក្រោយពីចេញព្រះភ័ក្រតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងជនមេដឹកនាំសហជីពនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សថាការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកបានថែមថាវាជារឿងកខ្វក់ដែលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាយកជនភៀសខ្លួនដោះដូរសម្រាប់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកថ្លែងថាថៃរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងសាហាវម្ដងទៀតដោយការចាប់ខ្លួននិងសឹកព្រះសង្ឃប៊ូបេតដែលជាជនភៀសខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ UNHCR ថាមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារវាច្បាស់ណាស់ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃផ្សេងទៀតបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដ៏កខ្វក់មួយចំនួនជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយចាត់ទុកជនភៀសខ្លួនជាមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងជួញដូរក្នុងគោលបំណងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីឡាញ់ថៅវរីអតីតមេឃុំឫស្សីក្រោកក្នុងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃឃាត់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ចំណែកកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បុរស2នាក់ដែលមានម្នាក់ជាសកម្មជនសង្គមនិងម្នាក់ទៀតជាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាផងដែរព័ត៌មាននៃការខកប្រកាយរបស់ព្រះអង្គប៊ូបេតត្រូវបានលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាព្រះដេជគុណប៊ូបេតត្រូវបានប៉ូលីសថៃចាប់សឹកនិងត្រៀមបញ្ជូនមកឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថានៅវេលាម៉ោង7ថ្ងៃពុធទី1ធ្នូនេះព្រះសង្ឃប៊ូបេតដែលតែមានសកម្មភាពជួយឆ្លាតពីបញ្ហាសង្គមហើយកំពុងរត់ភៀសព្រះកាយនៅប្រទេសថៃត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចូលចាប់សឹកដល់ក្នុងវត្តទាំងយប់ហើយកំពុងប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធររបបហ៊ុនសែនព្រះអង្គប៊ូបេតគង់នៅក្នុងប្រទេសថៃដូចសកម្មជនគណៈបកនយោបាយបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលបានកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅទីនោះព្រះអង្គក៏បានទទួលស្គាល់ថាជាជនភៀសខ្លួនដោយស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការលើសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតប្រទេសថៃប្រចាំកម្ពុជាបាននៅឡើយទេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំប្រទេសថៃប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា UNHCR មិនមានទូនាទីក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតឬក៏បញ្ជាក់អំពីករណីជាក់លាក់របស់បុគ្គលណាមួយឡើយលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននៃការចាប់ព្រះកាយរបស់ព្រះដេជគុណប៊ូបេតនៅឡើយទេ ព្រះតេជគុណប៊ូបេតបានចាប់បួសជាព្រះសង្ឃតាំងពីមានព្រះជន្ម13ព្រះវស្សានៅក្នុងភូមិស្រែវាខាងលិចឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំហើយជាតំបន់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើគឺព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃអភិរក្សចុងក្រោយមួយរបស់កម្ពុជាការរីកធំធាត់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះបានធ្វើឲ្យព្រះតេជគុណស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយក៏បានក្លាយជាសកម្មជនមួយអង្គការពារព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្សែងករណាមន្ត្រីអង្គិតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រាប់ VOA ថាទង្វើអាញាធិបតេយ្យដែលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលមាននិន្នាការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងមិនគោរពតាមកតិកាសញ្ញាស្ដីពីការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននោះទេខណៈសកម្មជនទាំងនោះខំប្រឹងស្វះស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពឬប្រទេសណាមួយដើម្បីឲ្យជួយការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេ
ទង្វើថាជនភៀសខ្លួននឹងក៏មានការទទួលស្គាល់ពីឧត្តមស្នងការជាទទួលបន្ទុកទឹកជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏នៅតែមានការចាប់ជូនខ្លួនឲ្យត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរអញ្ចឹងយើងយល់ថានៅក្នុងការដែលបញ្ជូនខ្លួននេះថាដូចជាប្រទេសថ្មីដូចជាប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានឹងគឺមិនបានគោរពទៅតាមអនុសញ្ញាស្តីពីទឹកជនភៀសខ្លួននឹងទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះទទូចទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនឲ្យអន្តរាគមន៍នឹងការពារជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបូររួមប្រទេសដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននោះផងដែរក្រោយការចាប់ខ្លួនមនុស្សពីប្រទេសថៃបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ស្ថាប័ន UNHCR ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការបញ្ជូននេះបំពានគោលការណ៍នៃការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចត្រូវគោរពគឺមិនត្រូវបញ្ជូនឬបណ្តេញប្រជាជនទៅដែនដីដែលជីវិតរបស់ពួកគេឬសេរីភាពនឹងត្រូវបានគំរាមកំហែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញព័ត៌មានថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រគួតប្រជែងយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបញ្ជាក់ថាលោកសខេងនឹងមិនមានឱកាសធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើយព្រោះអាយុកាន់តែច្រើនដោយលោកដែរនៅពេលលោកឈប់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តប៉ុន្តែត្រូវមានការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលក្នុងខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំមកហើយបានប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់លោកពង្រឹងអំណាចដូច្នេះលោកប្រកាសតែម្ដងថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបបន្ទាប់ពីលោកឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាតំណែងលោកធ្លាប់ប្រកាសថាធ្វើដោយមិនកំណត់ពេល
អើរឿងហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឲ្យច្បាស់ថ្ងៃនេះហ្មងហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជនមួយក្នុងចំណោមបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការគាំទ្រពីឪពុករបស់ខ្លួន
លោកបន្តថា
ប៉ុន្តែហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវរត់ជាមួយនឹងកូនពួកអ្នកទាំងអស់នោះព្រោះប្រទេសយើងប្រទេសវិជាតបតៃសេរីពហុបកម៉ាណែតកាន់អំណាចដោយគ្មានការបោះឆ្នោត
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point មានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខណៈលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងអង្គុយពីក្រោយលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏បានលើកឡើងថាលោកសខេងមិនអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេដោយសារនៅពេលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំទៀតលោកសខេងមានវ័យចំណាស់រួចទៅហើយ
ហើយអញ្ចឹងខេងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯទៀតបើគង់តែខេងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបន្តទៅវាមិនស្រួលទេ
លោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរោះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលដោយប្រៀបធៀបករណីដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងប្រទេសសង្ហបុរីដែលលោកលីសិនឡុងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងជាកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមុនលោកបន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមានអ្នកគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះលោកជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែន លោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាពួកគេជឿជាក់អំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេតាមរយៈការដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីថ្លែងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនជារឿងល្អមួយព្រោះគណៈបកប្រឆាំងបានដឹងថាតើនរណាជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលអនាគតហើយងាយស្រួលក្នុងការត្រៀមបេក្ខជនបន្តវេនរបស់ខ្លួនក្នុងការតស៊ូប្រកួតប្រជែងនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាវាត្រូវធានាថាការប្រកួតប្រជែងនោះធ្វើឡើងតាមការបោះឆ្នោតមិនមែនស្នងតម្លៃឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកកំពុងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយជាជំហានដំបូងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមខ្លួនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលខាងមុខនេះកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះឲ្យដឹងថាលោកត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាពេលខាងមុខដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីមុនពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវនិងប្រព័ន្ធប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់និងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021
ថ្ងៃទី6ទី7ខែនេះខែធ្នូនោះប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមកកាន់កម្ពុជាហើយពេលនោះខ្ញុំនឹងទៅជ័យខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនដាក់លក្ខខណ្ឌទុកជាមុនទៅក្នុងរូបភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តថា
បើថាអាស៊ានគិតថាម៉េចអានឹងខ្ញុំទៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាតែខ្ញុំអត់តន់ធ្វើសកម្មភាពនៅពេលនេះទេថ្ងៃ1មករាគឺអាញូគ្រាន់តែបានយកមកទេតែមិនតន់បានប្រើទេអញ្ចឹងបើអាស៊ានតែ9មិនបានហៅថាអាស៊ានតើកើតអាស៊ានតើមានកុំសង់ស៊ីបើកុំសង់ស៊ីវាតល់ដល់10ធម្មនុញ្ញអាស៊ានអត់មានតម្រូវឲ្យដេញសមាជិកណាមួយចេញទេ
កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចមិនឲ្យមេដឹកនាំយោធាភូមាចូលរួមនៅក្នុងជំនួបកំពូលចំណែកកាលពីខែមេសាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាភូមាផងដែរបានចូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចរួមមានទី1ការបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្យាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ការចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលដំណើរការកិច្ចសន្តិនិកដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ លោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានពិភាក្សាបញ្ហានៅលើមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធ
ទះវិវាទសរជើងសរ10ឥឡូវសរ1បាក់តើទុកឲ្យបាក់អញ្ចឹងដើម្បីបំពេញចិត្តដៃគូខាងក្រៅឬក៏ត្រូវរៀបចំផ្ទះខ្លួនឯងបើផ្ទះខ្លួនឯងរៀបចំបានអ្វីទៅដែលហៅថាសាមគ្គីភាពក្នុងអាស៊ានឬមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននេះជាចំណោទបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនខ្ញុំលើកជាមួយលោកជវិលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
កាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពគ្នាក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាតំបន់ក្នុងនោះមានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022ការឯកភាពគ្នានេះធ្វើឡើងក្រោយមានជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida Fumio កាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនអ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំង10ត្រឡប់មកនៅជុំគ្នានៅក្នុងមជ្ឈបាយផ្សះផ្សានិយាយបង្រួបបង្រួមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចូលមកអាស៊ានវិញក្រោមបទពិសោធន៍នៃកិច្ចចរចាដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយ
ដែលយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកម្ពុជាក្លាយទៅជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះគឺកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យអាស៊ានមានសសរ10វិញជួសជុលសសរមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមានភាពរឹងមាំវិញហើយបើសិនជាកម្ពុជាអាចធ្វើបានគឺវាជាមោទនភាពមួយមិនសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលទេវាជាមោទនភាពជាតិទាំងមូលហើយវានឹងក្លាយទៅជាស្នាដៃឬក៏វីរភាពមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សម្ដេចហ៊ុនសែន
គូបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់អ្នកស្រីអង់សាន់ស៊ូជីដែលជាប់ឆ្នោតចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មករាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនឹងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងបារម្ភនឹងដំណឹងនៃការលេចចេញវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីឈ្មោះថាអូមីក្រុងដែលទើបតែរកឃើញក្នុងប្រទេសនីពេលថ្មីៗនេះបំរាមការធ្វើដំណើរត្រូវបានដាក់ចេញជាហូហែហើយប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភអំពីការបិទគប់សារជាថ្មីអ្នកនាង Linda Gewitha ឆ្លៀកការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទាប្រែសម្រួលដូចតទៅសំឡេងជួបជុំគ្នាលាន់រំពងក្នុងរង្គសាលពេញនិយមមួយឈ្មោះ Altaba ក្នុងទីក្រុង Johannesburg កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបើទោះបីជាមានភ្ញៀវជាច្រើននៅបន្តទៅបរិភោគអាហារពេលព្រឹកក៏ដោយក៏បុគ្គលិកនៅរារែកនឹងទទួលដែរការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញថ្មីឈ្មោះ Omicron បង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានការបិទគប់សារជាថ្មី អ្នកគ្រប់គ្រងរាងកសាលឈ្មោះ Josh Yang និយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតអាជីវកម្មពីព្រោះថាអ្វីៗទើបតែចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Josh Yang បាននិយាយថា
I have one my staff members that there could be a lockdown coming in
ខ្ញុំទើបប្រាប់បុគ្គលិកថាអាចនឹងមានការបិទគប់ម្ដងទៀតហើយតើយើងត្រូវទប់ទល់យ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវដំណើរការអាជីវកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាប់ពីពេលនោះវាគួរឲ្យបារម្ភណាស់ដោយសារតែអាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវពឹងលើការចំណាយរបស់អតិថិជនហើយនេះគឺជាការងាររបស់យើងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្វាស្វែងសិក្សាថាតើហានិភ័យនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះអាចមានដល់កម្រិតណាលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិត Michelle Gromey នៃវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ជំងឺឆ្លងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែជារឿងសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬការស្លាប់លោកស្រីបានបន្តថាការបន្តនៅប្រុងប្រយ័ត្នមានដូចជាការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតនិងការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់បិទជិតក៏អាចនឹងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលវីរុសនេះផងដែរលោកស្រីវិចិត្របណ្ឌិត Gromey បានថ្លែងបន្ថែមថាប្រសិនបើមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់មិនអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះបានទេនោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនឹងពិចារណាដាក់រដ្ឋការបន្ទឹងបន្ថែមទៀតលោកស្រី Gromey បានថ្លែងដូចនេះថា
I know no one is in favor of the alcohol bans but I think it really has shown to decrease
ខ្ញុំនឹងថាគ្មាននរណាម្នាក់ពេញចិត្តបំរាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាពិតជាបានជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជំងឺប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយប្រសិនបើយើងត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពតែត្រូវការកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នោះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវពិចារណា
ព័ត៌មានអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានរង្កសាលនិងហាងលក់ទំនិញនានាដែលនៅកំពុងប្រងើបចេញពីស្ថានភាពបិទគប់កាលពីខែមិថុនានិងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Michael Siervos គឺជាម្ចាស់ហ៊ុនម្នាក់នៃហាងស្រាមួយក្នុងទីក្រុង Johannesburg បាននិយាយថា
I'm panicking a bit. Turnover is down quite a bit. And it's only slight improvement over this last
ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចដែរប្រាក់ចំណូលមានការធ្លាក់ខ្លាំងដែរហើយទើបតែក្រាន់បើបន្តិចក្នុងរយៈពេលដែលយើងអាចប្រកបរបរជាធម្មតាបានមួយខែកន្លងមកនេះពេលនេះយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រដាប់ត្រដួលនៅឡើយទេ
ស្ថានភាពនេះក៏បានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកផងដែរបរិវ័យ71ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាលោកមិនបានជួបមុខកូនស្រីរបស់លោកដែលកំពុងរស់នៅចក្រភពអង់គ្លេសអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានផ្អាកការហោះហើរចេញចូលពីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅពេលវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្អាកការហោះហើរដូចគ្នាដែរលោកខតស៊ីវ៉ូសបាននិយាយថាគម្រោងជួបជុំជាមួយកូនស្រីលោកនៅអំឡុងវិស្មការខាងមុខនេះប្រហែលជាមិនអាចកើតឡើងនោះទេលោកខតស៊ីវ៉ូសបានថ្លែងដូចនេះថា
ខ
្ញុំគិតថានាងប្រហែលជានឹងមិនមកលេងខ្ញុំទេនាងគ្រូមកលេងខ្ញុំពួកគេបានកក់សំបុត្រយន្តហោះនិងអ្វីៗរួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានាងនឹងស្វាមីនឹងមិនមកទេ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថាការដាក់បំរាមលើការធ្វើដំណើរនេះគឺជាទណ្ឌកម្មដ៏អយុត្តិធម៌ចំពោះប្រទេសដែលត្រូវបានរកឃើញមានវីរុសបំផ្លាញថ្មីរដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះក៏រកឃើញមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនបានទទួលទណ្ឌកម្មបំរាមធ្វើដំណើរដោយប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទេក្រសួងការបរទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសដែលបានចេញបំរាមធ្វើដំណើរនេះឲ្យបើកជើងហោះហើរជាធម្មតាឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្ដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
មនុស្សបានតវ៉ាតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងអំពីការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារវីរុសកូវីដ-19ខណៈផ្នែកនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបមានកំណត់ត្រាករណីឆ្លងកើនឡើងក្រមមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៃប្រទេសទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមកំហិតសេរីភាពសាធារណៈសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងលោក Arash Arabi Sadi នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយដៃកាន់បដាសរសេរថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការសេរីភាពពួកបាតកោបានដាក់កាត់រដ្ឋធានីព្រុសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងវិធានការតឹងរឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហ្វូងនោះបានចោលក្របីផ្សែងនៅដុតផៅតវ៉ាប្រឆាំងចំណាត់ការនានាដូចជាការរារាំងមនុស្សដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងមិនឲ្យចូលរងកសាលនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រទី19ខែវិច្ឆិកានៅតាមផ្លូវនានានៅទីក្រុងរ៉ូតដាមប្រទេសហូឡង់ការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាអំពើហិង្សានៅពេលដែលពួកបាតកោបានដុតរថយន្តរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការរាំងស្ទុកដោយសារវីរុសកូវីដ-19ដូចជាអ្វីដែលគេហៅថាបានកូវីដ-19ដែលបង្ហាញផុសតាងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឬការជាសះស្បើយពីការឆ្លងប៉ូលីសបានប្រើកាណូនបាញ់ទឹកហើយបានបាញ់ទៅលើហ្វូងមនុស្សនៅក្នុងអ្វីដែលអភិបាលក្រុងបានហៅថាអំពើហិង្សាហួសហេតុមន្ត្រីប៉ូលីស5នាក់បានរងរបួសនៅទីនោះដោយមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់28នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចូលសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយគេជឿថាបានរងរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងមកទល់នឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែវិច្ឆិកាការដុតថាវបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភាពច្របូកច្របល់នៅពេលដែលមនុស្សបានតវ៉ាប្រឆាំងការហាមឃាត់ការដុតថាវមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីបន្ថយសម្ពាធលើមន្ទីរពេទ្យដោះស្រាយការកើនឡើងនៃការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 អត្រានៃការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់នៅតែច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការរាតត្បាតមកក្នុងខណៈនោះដែរនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសដែលអត្រាស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើង3ដងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមនុស្សប្រមាណ 35,000 នាក់បានធ្វើការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងយ៉ែនបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់លោកអធិការបតី Alexander Schellenberg ដែលថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដោយមានមនុស្សប្រហែល 2/3 បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញអូទ្រីសជាប្រទេសមួយដែលមានចំនួនមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងតិចបំផុតនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញការបិទសកម្មភាពសង្គមទូទាំងប្រទេសពួកអ្នកតវ៉ានិយាយថាពួកគេចង់បានសេរីភាពរបស់ខ្លួនមកវិញស្ត្រីម្នាក់ជាបាតកោបាននិយាយថា
ការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះបានកើតមានឡើងអស់2ឆ្នាំមកហើយហើយមិនមានសញ្ញានៃការបញ្ចប់នោះទេវិធានការថ្មីត្រូវបានប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងមិនដឹងថាមានអ្វីដែលយើងអាចជឿជាក់ទៀតនោះទេនេះជាស្ថានភាពនៅពេលនេះ
គណៈបកសេរីស្ដាំនិយមរបស់ប្រទេសអូទ្រីសបានរៀបចំបាតកម្មរួមជាមួយគណៈបកដែលប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺគណៈបក MFG និងក្រុមស្ដាំនិយមមួយទៀតមេដឹកនាំគណៈបកសេរីភាពមិនអាចចូលរួមបាតកម្មទេបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តមាន COVID-19 ជនជាតិអូទ្រីសខ្លះនិយាយថាការបិទសកម្មភាពសង្គមមួយលើកទៀតគឺជាមិនផុតទេអ្នកស្រី Veronica Nimes អ្នកតវ៉ាតាមផ្លូវបាននិយាយថា
មិនមានជម្រើសផ្សេងទៀតនោះទេទោះបីជាខ្ញុំមិនចូលចិត្តក៏ដោយនិយាយតាមត្រង់អ្នកអាចដឹងថាជំងឺរាតត្បាតមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំហើយយើងត្រូវជៀសវាងបញ្ហានេះ
នៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុងបេកឡាំងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលស្ដីទីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យពោពេញដោយករណីជំងឺ COVID-19 ហើយប្រហែលទៅផ្ទៃអ្នកជំងឺទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការពារជំងឺឆ្លងរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 លែងគ្រប់គ្រងបានហើយលោក Lothar Weiler ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលរបស់គុជការពារជំងឺឆ្លងបាននិយាយថា
ការឆ្លងនេះលែងជាបញ្ហារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៀតហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទាំងមូលមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនេះជាភាពអាសន្នទូទាំងប្រទេសយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ភាពអាសន្ននេះនៅពេលឥឡូវនេះការឆ្លងមានចំនួនច្រើនហួសប្រមាណ
អូទ្រីសដែលជាប្រទេសជិតខាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រុងប្រៀបបិទសកម្មភាពសង្គមទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់និយាយថាពួកគេមិនអាចបដិសេធថានឹងមិនធ្វើដូចគ្នានោះទេសូម្បីអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.